Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea.
Opa, kaixo, gabonez, atzaldeon, txaperateko entzule, hemen gare beste behin, sasi guztien azpitik irratsaio berezi batean. Udal hauteskundeak atejoka duzkou. Eta irrati moduan pentsa ginoan, ba, lekutxu bat egitea, ba, men, gure sintonean, FM-an, hauteskunde hauei. Eta honetarako, ba, hautagai ezberdinak, ezberdinak ez guztiak gonbidatu ditu, batzuk erantzun duzkue, beste batzuk ez, eta horietako, ba, bi hautagai eta beste zerrendako bigarren posten dagoen Salva Beto hori jaku, ban, iru lagun izango baz, txapa irratiko beste lagun batzuk bai hemen, haino bat Andoni tekniko lanetan, eta Ibai hemen sare sozialak kudeatzen. Lehenik eta behin, eta argitziarren jakin, txapa irratia, irrati libre badala, eta irrati libre bat izateak zurpolatzen dago, ez dokula inungo loturarik, ez lotura politiko, ez lotura ekonomiko, ez futbol talde, ez erlijio, ez dugu inungo loturarik. Eta horrek, ba, arrotzen gaitu, ezin dugu ukatu. Diru laguntze logitatik aparte gara eta merkatutik bai, baina honek kontra be badauka beste kontu bat, bazka zela profesionalak. Bai, hola hemen gatoz, eta aldo onduen ingo dugu gaurko kontan be bai. Bai, eskatuko zuegu partartzaioi, iruroi, entorrezaten hori, ba, errespetuz hitzitea zuen artean, eta aldik eta bako zuen pasatzea ordu terdi hau, iruditzen bajatzue. Bai. Ba, alaxen hasiko dugu, iruditzen bajatzue. Lehenengo eta behin ongi torri eta eskerrik asko iruroi etortzearen, Salva, Gorka, Mikel, mi esker.
Eskerrik asko.
Mikrofora gertu dago gaz bakoitza, berbaiteko.
Eskerrik asko zuei.
Atzaldeon, eskerrik asko.
Atzaldeon, bai?
Bai, atzaldeon, vale. Eskerrik asko.
Hau, lehenengo atzaldeonak izaten dira mikrofona probatzeko. Hau, funtzionatzen da, nola ez. Bueno, ja martxan azita, eskatu dutu bakoitzea abesti bat. Ondikan bat faltada, hemen abesti xagotatzeko. Eta gure teknikoak horretprez dare. Beste alde batetik, ba, ez dauku baliabide ondiri, ba, gure zabalkundeak egiteko da. Baina, ba, gaurrengo teknologia berriak albidetzen dozkuna da, nahiz eta oso xume eta nahiz eta oso irrati txiki bate izan, ba, zuzeneko komunikazioa entzulekin albidetzea. Horretarako jarri dugu martxan WhatsApp kanal bat, orduan botako telefono bat, eta orduan entzuliak entzuten darenak, ba, zuekin erosein gaien inguruan, ba, kalderak egin, iritzia bota, gero ibe filtro bat ingoa, bez? Ibai filtro bat ingo da, baina ben hortxe. Ordan, botako zenbaki xa, 6-8-8, 6-6, bat 6, 6 bederatzi telefonoan, WhatsApp bitxartez, bota aldo zuen dozein, ozein zelantze, ozein keske, ozein galdera duzkozunak, 6-8-8, 6-6, bat 6, 6 bederatzi. Honetaz gain, baduku bai, sare sozialak eta ba, Twitterra behor martxan dago, txapeskundeak 2023 hashtagekin, ba, gurekin harremetan jartzeko aukera duko zu bai, eta ba, Mikel Ibaik hemen topauko dau, ba, bertan idazten duzuen guztia, eta filtro baten bitxartez, ba, botako zu zu bai. Bueno, telefonoa, klasiko bat, 9-7-6-6-6-6, telefonoa lortar ditu eskribu bai, ba, hemen parte hartzeko aukera aukiko duzu. Ez, zuzenian, ze tresna apurtuta dugu, baina bai, ba, bota galderak, Andonik jasuko duzuen galdera, eta ero, ba, apuntau eta ero, mene papelian jarriko duzu pistola mestaletik. Eta azken, aia, hau bai, ba, beste klasiko bat, imeia bai hor dauko, sasi guztien azpitik irratxaioa abildua ni.eus, bertara idatzi eskero, ba, jasuko du bai, eta hori bai ikustu jasuko duzula, ez da, bai? Erki, ba, bueno, ba, argibide guzti hauek emonda, hasiko gaz, musika pixkat, mikroa probauta, eta goiaz, ba, hitz egiten, bale?
Goizean goizik, yeah, yeah.
eguzkiak maioak du ikorritzen. Auzoko bidea gora doa apalik. Etxaburukoa baratze aldean dabil.
Bueno, desan dut, hauteskundei begira jarriko gazela. Modu goxuan hasigaz, igaratiko kide batek ekarri euskalako hemen ba, palmeratxo, txokolatesko palmeratxo eta napolitana txikixak, soina Zabarte, bide batez. Hasi nahiko nuke galdetzen, zen modu zareten? Nadera, zen modu zarete, hauteskundeak hasi dira, kampaina hasi da, tokatze batzu egotea, bentsate, zui bai, horre, aurpegisa ematen eten gabe, zela zarete, pertsonalki? Indartxu, gogotxu, zela, falta de un de campaña bat aste hauteskundeak izateko eta gogorra izango da pertsona moduan esatut, eh?
Bueno, ba bai, gogor egiten da, baina bueno, azkenean hartzen dugunean erabakixa, ez pauso emuteko, ba badakigu, ez? Zer dakarren berekin. Bueno, beti dare gauza batzuk urtetzen dienak ez ustekoak eta bar, baina bueno, ba nere kasuan gogotzu, ilusioz da bueno, ba aurrera egiteko asmoarekin.
Borka, zela biziozu kampaina?
Ba, gogotxu, neupe. Egisa da, oso modu diferentean abiela bizitzen Oindala lau urteko kampaina eta urtengoa. Baldintzak oso diferentia dien, nik uste dut Oindala lau urte azkenean sekulako guakin eta dedikazio osoarekin jarri ginela kampainara, azkenean beste ardura batzuk momentu enten ez geunkalako. Eta momentu enten gogo berdinarekin, baina askoz be dedikazio aukera gutxi eurekin, ba, egunerokoa ibe erantzun beharra daukagulako, ez? Eta egunerokoa, kasu honetan gainera, etxeko beste ardura batzukin, udaletxeko eguneroko ardura guztiekin, eta kanpainan exigentzian mailarekin, ez? Eta zentzu hortan hori oso modu diferentian bizitzen Oindala lau urtekoa eta aurtengoa.
Salva, zela bizuzu kanpaina?
Bueno...
Bergarako kanpaina, karo.
Bueno, zan behar dut, niri oso gutxi gustatzen zaizkit olako kanpainak. Ze askotan ipintzen dau kuadro baten moduan, non zu sartzen zaren, zure pertsona pizkat ez saltzeko, baina olako...
Eskaparate bat, ez?
Eskaparate bat, eta niri ez zait bat ere gustatzen. Niri gustatuko litzaidake beste modu bat egitia, ez? Jendiarekin, bilarak izan, telebistan bat ere ez...
Irratizan bai. Irratizan bai.
Bueno, irratizan, igual bai, zegiteko, zelan bideratanea degun erriko asuntuak ez, baina niri, bueno, ni beti ez egon naiz politikan sartuta, baina askotan kanpaina bihurtzen dira astun xamarrak.
Zaitzi sartu zate, udal politika gintza, zaitik urkestu zate? Bakoitza bera alderditik, Salva bigarren postoan bestiok alkate gai. Zein izan da hori erabaki hori hartzeko arrazoi nagusia?
Bueno, nire kasuan, bueno, politika munduan ibili naiz 17 urtetik, ez? Politika gintzan, kasu honetan EJPNU-en barruan, lanian, hainbat ardurekin. Eta, bueno, ba, oin nire bizitzako fase honetan, ba, eskaini zidaten, ba, zerrenda buru izatia Bergaran, bueno, baloratu nun, eta, bueno, ba, nire bizitza osoan eukidudan kompromisoa, ez? Eta herrigintzarako, ba, bueno, ba, hori izan zan zergatia, beste digabe.
Tukate zan, bizitzako etapa honetan?
Hori da, bueno, ba, beste etapa batzutan lan profesionala da, eta, bueno, ba, pauso, olako pauso horik ezin nun eman, da, bueno, ba, oin, tokatu da, ba, bueno, ba, aukera. Hori, tokatu da. Bai.
Nik esango nuke politikan jardunean be danok jarduten dula nik uste dut bizitza hasieratik eta hortan ere jarduna bideratu nabala bere momentuan bai euskalgintzan eta herrigintzako proiektutatik batzutan autogestionagoak ezienak eta horretatik saltu nabala 2015an nolabait herrigintza horretatik udalgintzara pausua emotera. Legaldi baten zinegotzi izan nintzen, oposizioan, eta hor ikusi nituen itxeko modu batzuk gustatzen ez jakunak, eta horrek eman zostan nola baitz beste modu baten itxeko aukera baso gala sinisteak eman zostan pausu emoteko indarra, oindala lau urte aurkezteko eta legealdi honetan alkate izateko. Uste duten bonditxugula pausu etxente eta orduan uste dut aurrera eta don proiektorre jarripena emotia merezi da bela. Eta horregatik bigarren saiak erau. Aitzatzen egon beba eta aurreko batzutan esan dut arduragatik. Dala eta uste dut arduragatik milita dutela hainbat eta hainbat ekimen politikotan eta hain be ardura horregatik jarraitzen dutela.
Salva, ez atxizartu zen bueno, politikan.
Ni oso urte asko daramat mundu honetan, oso gaztia nintzen, gainera nia zen nintzenean diktaduran geunden, eta pizkanaka hor barruan sortu zen duende bat, ez? Kontzientzia bat esaten zaiguna askotan, mundua aldatu inbiar dala. Eta nik sinesten dut horretan. Ez? Mundua, puskat bidezkoa o bidezkoagoa izan behar da, eta justizia soziala izan behar dugu, eta horrek bultzatzen nau niri politikan sartzia eta Bergaran kasuan, ba, eskaini zidaten puskat, regategaia, izateko eta nik esan. Nuen ezet. Baina, bueno, azkenean, engainatu ninduten, ez?
Zerrenda buru eskaini zotzuan, ez azioan ezet, baina alatabe 2003an, ez eta bizi besteleku baten, hemen, zade, zerrenda...
Bai, bai, eta ni pentsatzen dut, eguneroko arazuak badutela bide bat. Zein da, hiritarren hurbilago da ona, udaletxia. Hori da, instituzio,
gertukoena.
Orduan, horregatik ni pentsatu dut, bueno, zeo zer aportatu dezakegula eta horregatik erabaki nu.
Oso ondo, eskatuko zuet, holako ariketa, irratiko ariketa tipiko, ez? Ba, ze liburu zari irakurtzen zari, eskatuko zuetena da iruiz, zuen ametxetako Bergara. Danok, zarete, lanean, eta danok ados zongo zaten, edo zola honena herri honetan dako. Irurok nahi dozue hori. Nahi dozue, ezaugarri batzuk dauzkan Bergara. Eskatuko banotzuen iruitz, zuek amesten dozuen Bergara horren ezaugarrixak definituko litzuzkena. Iruitz, hola, boto prontuan, iruitz, zuen ametxetako Bergara ezaugarrituko litzuzkenak. Zeintzuk esango ziren? Zein azten da?
Etako atsegina, ekitatibua eta laixa.
Atsegina, ekitatibua, laixa.
Hiru hitz, ba, herri bat non lana dagoela.
Lana?
Lana. Zera, politika sozialak izan behar dira, justuagoa izateko.
Lana ongo dana, justu izango dana.
Eta agian libreagoa izan.
Librea, zondo. Mikel?
Ba, ba aurrerakoia.
Aurrerakoia.
Eskualduna.
Euskalduna.
Eta ba, kompromisoz ikusten dabena bere etorkizuna.
Hortzen argazki bat, bakoitzana. Bakoitzana ametxan argazki bat. Aurrengo dugu eta aurrengo dugu atzera inaz. Bueno, jakin, erosin momentutan ikusten badozu hori, esku altxetan musika sartuko dugula, bale? Hemen, libre gare, etenak egiteko. Aurrengo dugu atzera inaz, eta eskatu behar dutzuet, azkenengo lagurtetako balorazina, baina ez balorazino politikoa, legaldikoa. Baizik bakoitzak, da bera alderdira begiratuta, azkenengo lagurte hauetan, bera alderdia behatuta, zer esatu zuhostaz, hau ondo indu, eta honetan utxegin edo beste mugaten ingo nuke. Bakoitzak bera alderdira behatuta. Posilik uste zuen?
Esan erosu, Bergara.
Bergara
begira.
Bai, garbina erlaga nahi dugu, gaurko honetan Bergara begira jarriko basela, bai. Ez dugu lagako, alde batera lagako dugu, hemendik kanpoko gelditzen dien guztiak gaurko honetan, Bergaran zentratzen saiatuko gaz. Bergara begira zuen alderdiak zer egin dau ondo, eta zer egin dau, kustosun, ostras, hemen autokritika apur bat. Batzutan asko eskatzen da hori, alderri politiko autokritika egitea. Ze gai izango zinaten, botatzeko?
Bueno, hasiko naiz ni.
Venga, salva, animo.
Ni? Laurte daramagu udaletxetik gabe, orduan, odea, udaletxetik kanpo. Orduan, oso zaila da, esatia, zer egin dugun ondo eta zer gaizki.
Oposizioan behar, baina egon zate.
Egon ginen laurte, gure aportazioa egin genuen, naiz eta beste kontestu baten, baina nik uste ondo egin duguna, beti, ez dakit zelan esaten dan, euskarak oso zaiagoak edo zelan esaten da.
Zaiatu zatela.
Bai, beti egon gara.
Pentsatzen, bultak emoten, eta hori.
Bai, eta gauzak
birplanteatzen.
Objetibotik begiratzen. Vale. Baina askotan, hainbeste gauza daren magu buruan, ez gara konturatzen zer dan lehenesten duguna. Eta askotan ez gara konturatzen.
Hoxen bizak.
Bueno, gure kasuan, gure taldean kasuan, nik uste dut, hainbat proposamen egin ditugula, udaletxean, udal gobernuari, zoritxarrez geixenak ez dira onartuak izan, nik uste dut, proposamenak onak izan dirarako, herriarentzako, batzuk onartu dira, baina gehiengoak ez, eta autokritika, behar bat autokritika hori bera da, ez? Ez eukitzea almena, adostasunetara heltzeko. Ez lortzea adostasunak, gai horrek edo beste batzun inguruan.
Zuen kasuan, gobernutik?
Balorian jarriko nuke indako lana aitzatena moduan, itxeko modu berri batzuk martxan jartzen, eta hori herritxarrekin, eragileekin, eta nolabait aktore sozial guztiekin konpartitzen eta lantzen, eta kontrara, Mikelek esaten eban zentzuan, ikusten dut ez dula lortu, segurasko persuaditzia, posizioko taldiak eta udal barruan eseren beste talde politiko batzulan horretan integratzera eta sartzera erak be hemendik aurrera dinamika berri hori izango izan nahiko ginukien dinamika horretan.
Bueno, hortzen
batzutan, a ber, parkatu.
Botasaba.
Batzutan izaten da dengo nahi dugu akordioak lortzea, ez? Baina askotan ez gara konturatzen bakotzak eredu bat defendatzen duela. Eta askotan hori da separatzen gaituena, ez? Askotan eredua da.
Eredua hitz egiten eta askotan eta danok alderdi politiko guztiek hitz egiten dugu parte hartzeaz. Galetu nahi dut ez zela ulertzen duzuen zuek parte hartzea. Parte hartzea bai, herritxaren parte hartzea, baina parte hartzea eta igual guk eskakintasunetik eta partido alderdixak ez ditugunak ezagutzen barrutik, alderdi barruan be, bai. Claro, parte hartzea hitz egiten duzuenean, bai barrura begira eta bai herritarrekin, zer ulertzen duzu zuek parte hartzea?
Bueno, parte hartzea zela ulertzen dugun, bueno, azkenean parte hartzea da erabaki batzuk, edo zerbait ez, nahi duzunean lortzea, nolabait hori ikusi zea jenteekin edo norekin landu behar duzun parte hartze hori. Guk ikusten duguna da parte hartzea, eta bueno, lehen gorka zerbait aipatu da, eta gero eta gehiago gobernatzeko era gero eta parte hartzea heliagoak izango dira, eta izan behar dira, baina guk sinisten duguna da parte hartze, benetako parte hartze bat, anitza, irekia, ez, parte hartzea, eta lortu behar duguna da parte hartze prozesoietan baten batzuk, o eragilen batzuk, edo espaldin badira integratzen edo, alegin du biagara, integratzen. Eta hor, uste hor, landu behar dugula hori. Eta gero, guk ulertzen dugu parte hartzea, baina parte hartzea ezin da izan erabakitasunaren kontrako zerbait, o atzeratzen da bena. Batzutan, parte hartze prozesuak eta ireketzen dira, ireki dira, baina erabakiak ez dira hartzen. Orduan, ni ustot lotuta joan bia diela, parte hartzea noski, alik eta zabalena, baina izan bida emankorra eta eraginkorra.
Bueno, segurazki gai bakoitzak intiraka goiak eden boria, baina bueno, Gorka lakotut eta eros zehatuko baz tira egiten anixetatik.
Nik ustot badala eta Mikelek oin nahitzatzen zeban, nik irudikatzen dut azkenengo 15 urteetan aurre eruan dan parte hartze dinamikarekin oso lotutako planteamentua dela eta hori gaur egun agortuta edo agertzea dagoen eredua dela, ez? Ustot oso argi dela eta gero eta gehiago planteatzen dela erabaki egunea konpartitzeko biharra dagola eta parte hartzea etorkizuna begira hoxe izan beharko dela. Agente aktibo dien guztiak edo nahi daben hori oro behintzat edo zein gaitzen inguruan artikulatzea biaubia dela eta horren inguruan esanguratsua dien edo estrategikoa dien erabaki guztiak konpartitzea. Jakinda beti be, kasu hontan udaletxetik muga batzuk egoten dira eta muga horrek argi aurretik prozesuaren bitxartean eta ondoren ezarri behar dira eta batzutan planteatzen dien aukera batzuk ez dira biable izango. Baina beti be, ustot paus horrek emoten jumbia gala eta lehengo iritzisak jaso eta iritzi horrek kontuan eukitze dinamika horretatik erabaki nukunia konpartitzera pasatzeko pausuak emoten jumbia gala eta hortan jardun dugu ontxarte segurazko gai konkertu batzutan, baina uste dugu etorkizunera begira arlo guztietara saldu jarreko itxeko modu bat izan beharko lukiela.
Zola, parte hartzea zelur urtu duzu esun alderditik?
Lehen, nik bastante ados nago Gorkarekin, eredua aldatu inbia dala, oso zaila da, ze guk lortu inbiar duguna da, iritarre egin deitzeko politika erakargarria bihurtzea. Baske, ze, askotan...
Jende asko oso urrun bizi dago.
Horregatik.
Politika erabakigunak parte hartzea oso urrun bizi dago. Eta baina oso...
Askotan entzuten da kalian. Politikoak, baina jendia itzaiten dago entzuten duen moduan. Eta niri itzen zait parte hartzea izan behar da sakona, adibide bat pentsagatik, aurrekontu parte hartzaileak, aurrekontuetan erabakitzen diren partidak, taldeak kontrolatzea,
taldeak esan duzuna, zeinek?
Ba, dozin talde sortzen dion eragile sozialak, ez? Baiti izan behar gara
proposamenak,
ez? Izan behar dugu. Baina gero, jendia, debatian behar dugu, jakin behar dugu, zer dan hobea auzoentzako edo, edo no...
Elduko zau gai honi, aurrekontu parte hartzaileak. Era, jentiak aukera izan beharko luke, herrian gastatzeko diruan zati bat edo partida batzuk erabakitzeko, kudeatzeko, beste alderdi zela ikusten duzu hori.
Nik uste dut biharrezko izango litzakela eta zentzuzkoa litzakela herrixak erabakitzea udalaren eta herrixan rekurso horrek nola bideratu dien. Egisa da eta horbe uste dut gaizku lertu izan diela aurrekontu partzartzaileak eta azkenengo urtietan izen horrekin aurre eruan dien hain badetan bat prozesu ez diela ala izan eta nola baitz konkurso ideaz bateko bat aukerak eta bat egin eta hori aurrera ateratzeko konpromisoak hartzeziela mai instituzionalean, ez? Eta uste hori baino haratau doiala. Guk horregatik legaldi hontan plantatzen ginuan plan estrategiko baten biharra eta hori nolabait herritxarra izatia, agente pila batek parte hartzea eta hor nolabait irudikatuko ginukien herri, kasu hontan bergara horrekiko konpromisoak hartu eta horrek nolabait gero instituzionote gestion hau eta proiektu bakoitza lehen aitzatzen da moduan erabakiguna ezberdin eta eruatia. Eta hori ulertzen duguk, nola baitz, aurrekontu horre parte hartzaileak hola ulertzen ditugu.
Baina, badare hortik eziar adibide batzuk, Herri batzutan, izaten da hori,
Zuen kasuan, aurrekontu parte hartzaileak martxan jartzeko asmoa, gogua...
Bueno, nik usteo temporak aldatzen doi ez dela, ez? Lehen esan duten bezala, eta bueno, parte hartzea bultzatu behar dela garbi dago, baina lehengora bultatzen naiz.
Aurrekontu parte hartzea esan.
Aurrekontua bera da, erremintxa bat, ez? Parte hartzerako, hori garbi dago. Noski, baina hori izan bidana da... parte hartzeko informazioa gardena zabaldu behar da, eta nik usteot parte hartze horretan parte hartzen dutenak izan bidala betik bilau bidana da ba, anitza izatea, ez? Ahalik eta zabalena. Garbi da ona da, zenbait partida aurrekontuena ba, ez dela posible parte hartze batean kokatu, ez, porque ezinezkoa da, ezinezkoa da, baina noski beste batzu bai. Ni gusto da la hori jorratu beharreko, bueno, ba bide bat, lan bat.
Askotan holako aurrekontu partaitzaileak laguntzen digu gastua lehen estea. Ze askotan gertatzen dana udaletxetan ez diela lehen esten zeintzu diren beharrak askotan,
Ba, hago beste tresna bat, erabilizan dana bergaran, diela galdeketak. Eta hori bai da, hau da, autoskundeak datoste eta bakoitzak bere boska ingo dugu, baina gero, gaixatzen inguruan, ez dakit aurreik usten duzuen, plantatzen duzuen, galdeketak, olako galdeketak egitea gai konkretuen inguruan.
Bueno, guk, de hecho, guk, EAJ bezala, ba, bergaran bi galdeketa egin diela eta bisak izan die, ba, gu bultzatutakoak. Bat, zaborren inguruan, ez? Eta bestia, ba, bolun, ba, frontoi baten inguruan sortu zen, ba, bueno, ba, ez da behi da. Noski, guk hori, erremintxa hori oso positiboa baloratzen dugu. Eta azkenian, gai baten inguruan, erabaki behar baldin bada, eta ikusten bada, ba, postura kontra jarria diela, ba, nik uste dut erremintxa hona dela galdeketa.
Nik lehotuko ditut aurreko puntua eta mua. Nik uste dut, eta Mikel esan daren moduan, gaur egungo udala aurrekontan, badare hainbat eta hainbat partida, izan lehizkenak personalan gastu dago gizonak, edo eguneroko gastua gastu arruntari dago gizonak, ezin diena epe motzian alako dinamika baten martxan jarri. Baina garbi dagoena da, ikuspegi estrategiko batekin jendeari galdetu dago gontzakela, herritxarri galdetu dago gontzakela, udalak ze zerbitzuekin nahi dituen, zela emon nahi dien, eta horren arabera be aurrekontuak egokitzen joan lehizkela. Orduan, nolabait zeharka, baina ulertzen dut aurrekontu osua dela erritxarren eskura egon beharko litzakena. Mm-hmm. Danon artean erabakitzako zerbitzu, gastu, proiektu, inbertsio, horrek aurrera etaratzen dituen erremintxe dalako aurrekontua. Mm-hmm. Eta galdeketei begira, esango nuke berdina litzakela. Uste, zentuzkoa litzakela galdeketa bat itxia nolabait oso moduan itzian eta zabalian planteautako herri proiektu baten inguruan osotasun bat irudikatzen daben herri proiektu bat galdeketa batera erugatia ez dotain egok ikusten proiektu konkertu batzutan eta nolabait gatazka sortu lehiken proiektu soil batzutan galdeketa batzuk planteatzea. Uste, hori zergaua izan lehikela, eta horben nolabait oso mugatua izan lehikela. Eta momentu konkertu batzuten erremintzit interesanti izan baldin badeke bestot uste, galdeketak modu hortan erabiltzea egokitzen da danik.
Bueno, duritzen bagatzu ordu erdi goiaz, musika pixkate jarriko dugu, urerango dugu, norbaiten egin badau kumera altxo bebai badau kaukera. Musika jarriko dugu, ekipo. Aukeratutako bat. Baduko hor
Jorge Cafrune.
Zuko kreatu esu. Eskatu jau auto guai edo kide bakoitzai abesti bat, hau salbana da.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Un día
Goxo Gabiz, hemen Goxo Gabiz, Goxo, Goxua Janez, eta musika Goxua gare, oskuzalo, eskerrak ondikan lo hartzeko orduak ez diem, estela hemen ja, behisak izteko. Ederra bestisa, aurrera jarraitzen dugu, irutzen bajatzu, dauko, karo, nik, prestatu ginean gehi mordu bat, betzak, itzeiteko zuekin galdetzeko. Baina, bueno, danak ezin gutxu sartu, goiaz poliki, poliki sartzen, eta horrek be badauka gure aldetik ba gai bat sartuko ditugu bestatu denbora gaitxe eskein bestatu gutxi hau horbe ikusiko jaku guri ba nondik bezen baina bueno alaxe tokatzen da bale aldik eta orekatuen egiten saiatzen gas aldik eta inpartzialen izaten kasu honetan naiz eta kolektibo moduan badukon gure ideologia gure iritzi gure ideia propioak baina gaurko honetan saiatuko gas aldik eta neutralen izaten eta aldik eta gai anitzenak ekartzen ona lehenengo gaia plantatzean egin eta mai gainera botatzea san burujabetzak. Burujabetza daukogu asko hitza oso oso landuta ba alderdi guztiak. Ba nahi du ekartzea Bergarara. Nahi du ekartzea Bergarara eta nahi du jakitea nola garatu aldan udal politiketatik, udaletik burujabetza. Burujabetza eta hasi gaitzen adibez burujabetza energetikoekin. Nola sustatu alda udal batetik herri mailako burujabetza energetikoa. Eta horre edu ezberdinak egongo ditua. Egongo dia. Zein eziko da? Bigarren ronda honetan. Ota?
Bueno, nik usteot, konstiente izan biako garela, segurazki Bergara ezingo dabela buru jabe izatea energikitoki, ez? Energia arloan, ez? Baina, bueno, hori esan da, garbi dauna da, bai egin behar duguna gure eskuetan dagoen guztia, ez? Egoera gainera oso larria da, ez? Egoera klimatikoa oso larria da eta orduan ba bueno, ba udalak hor badoka zeregina, ez? Horren aurrean eta guk hor plantatu izan duguna eta programan be aipatzen dituguna die azkenean bueno, ba azkenean badare hor ba energi berriztagarrien inguruan, ba bueno, badare proiektu ero, ez, mota desberdinak horrek indartu behar dira, batzuk dira norbanakoenak edo, ez, o auzo komunitateekoak, ba bueno, horrepe bultzatu inbia dira, lagundu inbia dira udaletxetik Gero badare proiektu ba, potologoak izango esan dezagun, gu hor adibidez planteatu izan dugu ekiola bezalako proiektu bat, ez? Plaka fotovoltaikoekin egiten dana eta hor ba bueno 400-500 familientzako ba lortu leke ba beste energia berriztegarrien bitartez hornitzea. Uste dugu holako apostua senduak inbia diela eta noski azkenean bultzatu behar dira komunitate energetikoak horrek eskatzen duten normalean beraiekin ba bueno ba implikazioa o kooperatiba mailan edo komunitate bezala eta gu horre danak bultzatzen aldekoa gara.
Uh-huh. Ekiola bezalako proiektuak edo zenez, energia berriztagarriak gako bat herri mailatik.
Orka. Bon, ikuste dut, energiaren arloan garbi dagola sorkuntza bihar handi bat badaukagula. Energia ikuspegitzi burujabia izateko eta horretara adibidez ekiola munduko proiektu batek ekarpen handi zein leikela. Baina uste dugu burujabetzako lanketa hortan hortik arata joan bihar eta sorkuntzaz bertan proiektua bera burujabia izan beharko litzakela. Eta hori beti gora eraikitzako herritzik eraikitzako proiektutatik etorri beharko litzakela. Eta horregatik legealdi honetan egin dugun lanketa eta nolabait hasia erein eta herritxarrek jaso daben testigo hori beren sortzen uste dut oso esanguratsu izan dela, ez? Esan duen moduan, udala beti lagun izan da, baina herritxik sortuko dan proiektuakin bakarrik izan gengelako benetan buru jabe. Naiz eta esandako moduan beste bihar batzuk egon lezken eta produksio energetiko berriztagarria sustatze aldera beste erremintza batzuk behoz ere bilgartxeak izan lezken. Baina beti be, proiektuen edo prozesuen sorkuntzan bertan fokua jarritxabe bai.
Nik uste buru jabetza energetikoa izateko lehenengo nik uste bultzatu behar dugu piskat gorago ze mekanismoak
udaletik gabiz, Bergarako udaletik. Ezin
bai,
ezer?
Baina Salva. Bergarako udaletatik, ba, honek esan duen moduan, edo plaka fotovoltaikak jarri, baina askotan ez da desmostratuta hori izan datekena oberena. Orduan, piskat gorago junin behar da. Eusko Jaurlaritzaraino, igual gobernu zentraliz gakua da, gaur egunean merkatua enpresa handietatik sartuta dago eta oso zaila da hori loturak desegitea.
Merkatua injustu da. Bueno,
horregatik esaten dut.
Eta ja botako dut bea pixkat bakoitzatik. Merkatua injustua da eta hori oso frogatuta dago momentu honetan. Udaletik zerbait egin ala planteatu duzu eta botako gai bat mai gainera zela ikusten duzuen dana gutxo kontsumitu behar du desazkundera joan behar gara erritxar moduan udaletik hori sustatu behar da hau da horretan bebai udaletik eragin alda ala aurrera goiaz desazkunde bezalako gai bat zela bizi duzue energia kontuetan zuen alderditatik.
Hombre, desazkundea, ba, bueno, a ber, desazkundea nola ulertzen dugun, ez da? Mm-hmm. Noski, daona da, energia alik eta gutxien konsumitzen joan behar garela, baina, bueno, hori ez da gaurrazten, ez? Hor dago prozeso bat, eta, bueno, gu herri industriala gara, eta Bergara, dinot, Bergarari lotuta, eta gure industriak ere esfortzu handiak egin du, ba, bere energia kontsumoa gutxitzeko, mm-hmm. ez? Orduan, noski, herri bat bilaubia da bena da azkundea jasangarria, por supuesto, eta guk ustegu hori hortik joan bihar garela. Ezin gara atzera gelditzu, porque atzera gelditzea da aurrera ez egitea, osea, beste batzuk aurrera joango dira, baina noski, ba, bilatu biko dira, ba, modu jasangorrio, baina esate duten bezala, eske historia ez da gaur hasten, mm-hmm. ez? Azkenian da prozeso bat, eta prozeso horretan, ba, jarraitzu biharra eukiko dugu.
Ikustu dut dudabarik, desazkunde prozeso bat hasi biako dela, eta ikusi biako dena, ze modutan bilatzen din horrekak, gaur egungo geure eredu sozioekonomikoa, eta etorkizunera bedian eukiko dugun horren artean. Baina uste dut inok ez da bera zalantzan jartzen, pauso batzuk emoten joan beharko gala eta ja hasi beharra daukagula.
Mm-hmm. Bai, nik uste totalmente ados Gorkarekin esaten duena. Desaskundea hasi behar dugu prestatzen eta praktikatzen. Ze, dakagun garapena oso agresiboa da. Guk ez dugu eraki. Orduan, guk bultzaten behar dugu hori pizkanaka bera joateko. Eta kontsumoa ez da izan behar beti bezala. Kontsumoa. Ze askotan, demostratu da politika horiek nora garamatza.
Nik horren inguruan diskrepo egiten dut, lehen ezagoten bezala, ez da hemendik aurrera inbiarrekoa, da jarraitu beharrekoa. Zeren historia, lehen ezagoten bezala, ez da gaurrasten. Eta aldaketa klimatikoa eta horren inguruan egon diren politikak hori ekiditzeko ez die 2022an edo 2023an hasi, ez? Orduan die prozeso batzuk lehen ezagutuen bezala gutako bakoitzak ohitu geran bezala, ba gure bizi aldaketak edo bueno, ba azkenian prozesoak hobetzen, ba industriak ere ba berdin jokatu du eta gaur egun industria adibidez bere produkzioa berdina o handiagoa da askoz kontsumo gutxiokin. Ez? Alde hortatik. Mm-hmm. Eta bueno, ba gustot bidea hori dala. Jarraitzu diogu aurrera egiten era jasangarriago batean.
Neurri baten oso neke, baina ez da konpatibilia segurazko azkundia eta jasangarritasuna. Eta hori usteot gero eta evidentia dagoa dan kontua dala. Esan duten moduan horrek abia hobiako ditugu eta segurazko gure egun ekonomiko guzti hori eta egun produktiboa be egokitzen joan beharko da garai berrietara eta ez bakarrik konsumoa jaisten gure nolabait prozeso produktiboa be kuestionatzen joan beharko dela eta egokitzen garai berrietara eta uste dut lortu genkela lehen zehaitzatzen moduan oreka batzuk gure eredu sozioekonomikoan mantentze bat edo nolabait egonkortze bat eta desaskunde baten artean. Eta detaile txikixetatik hasten da, nik hemen sartu horretik eskuntzatina atorre, nik beti izaten eban, ez dauk inungo zentzurik, eta igual nahi barik saltu ingot beste eskala batera, baina ez dauk inungo zentzurik eundaka lagun, milaka lagun, egunero autopistan kurtzatzen ibiltziak, bat Bilbotik Gasteizera lanera juten eta beste Gasteiztik Bilbora. Zerot, olako ekimen txikixetatik hasi beharko ga.
Udaletik egin alda, susatu aldi olako politika, susatu aldi olako ekimenak desaskundea agian.
Nik uste dabeiz, mugikortasun maian, udaletik, baina udaletik aratau junda segurasko baleara maian adibiez, ekin bidea hondixea gondik, gela.
Eta jarri du mai gainean. Barkatu, emozten got, egonetan zukin hitz egiten desaskundena eta garapenana eta hori, denbora morda, baina, bueno, ondurritzen bajatzue, salto ingo du. Entzutot, eko, ez dakit entzuleak entzun demen ala ez, ni eko entzuten naiz. Aurrera ingo dugu eta beste buru jabetza baten inguruan itzengo, baina egin zuzen elikadura buru jabetzan inguruan, jaten duenan buru jabetzan inguruan. Eta klaro, berdina, galdera berdina da. Eta eukik alduten tasinua fokua goizan jartzeko, beste nun baiten jartzeko. Herri mailan, herritik, egin alda zerbait elikadura buru jabetza sustatzeko, jaten duen hori alik eta gertuko nahi izateko, lotuta segurazki lehena ipatuzun krisi klimatiko, ez da nazio, baina pairatzen gabizen honetatik. Egin aldo zerbait udaletik burujabetza
elikadura. Nik uste baietz.
Zer egin alda, Salva?
Hombre.
Zehatzak.
Gakua da, askotan, busuek planteatzen diguzuena, junin bia da, hemendik gora. Ze, udaletxeak oso elementu txikisea da, eta ze...
Baina, udaleko hautagai bezala esate salemen. Udaletik egiteko...
Noski baiet.
Nosku balio botatze balioa.
Batez ere, ba, hemengo ekoizleak laguntzen, igual aukeratzen zer erainbia da, en fin. Eta, dendatxikiseak apoiatzia eta holako gauzak egin daitekenak.
Nik uste dut, elikagaiak sortu nahi behitxugu derrigorrezkoa lurra dela. Eta udaletik momentu enten inbiarreko hausu importantien aretoko bat dela erabilgarriak, produzionerako erabilgarriak izan lezken lurrak blindatzen jutia. Urrengo legaldirako guke erronka modan badaukagu plan generalaren berrikuntza bat, eta uste dut plan general batek, igual oso azaletik azalduta, baina definitzen dau herriko lur guztietan, izan urbanua, industriala edo landalurra zein leiken da zerrez. Eta nik uste dut erremintza hori baliatu jako inukela, urrengo urtetan elikadura buru jabetzara bideratu biharko liraken, edo bideratu alko liraken lur guztia behintzat blindatzen saiatzeko. Eta hori da nire ustez, pauzu importantinetakoa egunen baten behintzat pauzuek emon nahi baldin bu. Eta gaurtik hasitza, lur erosketa publikotan badaukagu asmua, eta zirriborroan dagoia erosketa plieguak, lehengo saiakera bat itxeko emankorrak izan alko lirakien produksionerako lurrak udalak beregan hartzen, eta nolabait gero hori lehengo sektorian produksionera bideratu alizateko pauzuak emote.
Mikel, burujabetza, elikadura burujabetza daukizunez. Bai. EAJ-tik, zer egin alda?
Bueno, nik ikusten dutena da, ez, noski, burujabetza horren bidean inbikoula, gaur egun dauden ekoizlei lagundu, babestu. Lurra, ez dut uste dala arazoa, lurra egon badago, igual arazoa da lur horrek nork landuko da ben, eta nork aurrera eramango da ben. Zoritxarrez, ba, bueno, hor badago, doski. Gero, lur falta bat egongo balitz, ba, bueno, ba, hor udalak ere, ba, gorka esan da emezela, ba, badauka bere politika itxeko. Baina, inbidana da, ba, sektore hori, ez, likadura sektorea produzitzen daena ekoizleak, gure baserritarrak izan dieneak, ero gaurko egungo baserritarrak, esan dezagun, horrei babestu eta lagundu.
Udaletik egin alda hori? Udaletik egin alda hori?
Bueno, noski, ezke, udala berak egin dezake gauza batzu bere neurrian, baina udalak elkarlanean beste erakunde batzukin, noski, hori bideratu bidala. Eta gero, hor garbi dago, eta, bueno, ba, esperientzia batzuk badare, eta, bueno, ba, hemen pertsona batzupe usteot hortan ibiltzen dienak, ero, bueno, ez, badare. Ba, bueno, ba, azkenian, ekoizle horrek produzitzen daben gauzak, ba, bueno, ba, alik eta merkatarutzea, ba, bueno, ba, badare esperientzia batzuk, ba, o eskoletan, edo, bueno, ba, zabaldu aldan dana, ba, bertako produktua.
Eta gainera, nik uste, aukeratu behar da, zein dan ekoiztu behar duguna. Ze askotan, danok prozitzen bat zenbaldin badegu, gauza bat, ba, hori aniztu behar da.
Uste zu bergan araz hori dagoela?
Ez dut uste, baina ze bergaran oso ekoizle gutxi dare. Baina Gorkak esan duen moduan, lurra blindatu behar da, aukeratzeko orduan eta...
Bueno, aipatu duzu lehengo sektoriai lagundu behar jakola, estrategia ezberdina planteo dituzue. Uste dute lurretatik bizitzia saia dagola, eta inguruan dugu pertsonak hori frogatzen duzkuenak. Aldi berian emoten dau, komertziotik bizitzia be, gero eta saia dagola, edo gero eta jende gutxeuk nahi da bela, eta guztia dago ez, dendak nola poliki-poliki izten duazten errigunean. Udal batetik eta udal maiatik nola sustatu alda komertzio lokala? Eta zer egingo dozue, zuek, ba, hau sustatzeko. Komertzio lokala sustatzeko. Ba. Hasi gaitxezen Gorka? Noia buruz zein azten dan, eh?
Gorka. Aurrera.
Nik usto badala, adiz pandemia zazio usto toso senguratu izen zala, eta hor... eskatu zebala, momentu horrek ikuspegi aldaketa bat, eta momentu hortan danok kontzientzia hartu ginoala, ez? Eta gero oso azkar astu dala. Uste dudaletik badala inbiarreko bat kontzientziazio lan hori, eta nola baitz, gure komertzioak errixari eskaintzen dotzan balorian jarri. Ez tala bakarrik bertan daukazula, horrek sortzen daben dinamikia errixan, eta emoten dotzana, eta retxezen gaina, baitxa, adibidez, impostotan be, edo herriko ekonomiaren movimentuan be, bertatik bertara mugitzen dan diru horrek sekulako garrantzia dauka. Eta hori uste dut, danok konsienti izan ezkero, eta argi berbein ezkero, ba, lortu biharko inukila jende bat, gaur egun, merkata egunea undixetara, edo internet bidezko eskodetara juten jakuna herrira bueltatzea. Eta uste hortan badago lan handixa itxeko bidea. Eta tarte hortan, nik uste bai bedelkarrekin eta bai bergarabizi kolektiboakin udaletik lana itxenda eta jarraitzu jako inukela. Aurreko asteburuan bertan izan zen adibidez, hemen nahi zuan ekimen oso polits bat aurre eruan da. Eta nik uste alakuek sortzen da bela benetan jendiaren gan komertzioak eskaintzen dutzen bizitxasun horren kontzientzia bat.
Mikel, zer egin aldak errixan usten da bien komertzio horrek bizi berritzeko?
Bai, bueno, ez da gauza bat Bergaran bakarri gertatzen dan, ez da, zoritxarrez, ba, orokorra da, gaurko erosketa ohiturak aldatu egin ditugu, esango, orokorrean danok, eta noski ni Gorka esandakoekin erabat ados nago. Horri bidana da dendari txiki honei errestasunak emun, ez? Laguntzak emun, bueno, horre egiten dira bono politikak eta bueno, ba holako batzuk inbiako dira, beraiekin egon, beraien beharrak ezagutu eta bueno, entzun eta gero ni uste dut bai bultzatu bidala, ba Bergara erakargarri izatea. Erakargarri, hortarako denda bat, dendak ere izan biako dira erakargarriak, eta hori udalaren laguntzarekin, baina dendariak erak egin beharreko lana bada, eta egiten dute. Eta gero bebai, inbiuna da, gure Baiarako eta inguruko herrixak Bergarara etortzea erosketak egitea, ba ikusi dezatela, ba zerbitzu badaola, eta erosua dala etortzea, zeren batzutan, entzuten dugu, ez? Ba, Bergarara etorri eta, bueno, ba, adibidez, etortzen dana bere kotxe pribatuan, ba, arazoa ditu, ez? Eta batzutan jentiak ere, ba, aldatu egiten ditu ohiturak, ba, juten da beste leku batzutara, ba, igual erosotasun gehiago daukalako hortarako. Baina, bueno, ni uste dut orokorrian arazoa dala, ba, erosketa ohiturak aldatu indiela, eta, bueno, horren kontra saia da, orduan inbiuna da, ba, dendari txiki hoiei gure alik eta babes gehixen emu.
Hombre, nik uste udaletxektik agian kontzientzia aldatun biadala eta zerbait egin dezakegula. Ze bestela oso zaila da ohitura aldatzea kontutan izan da kanpotik daukagun influentzia, ez? Orduan, hori biteratu bide. Eta beste gauza bat. Nik egingo nuke proposamen bat dendari txikiak, bakoitza bere sektorian igual, bizkat elkartzeko. Ze askotan, zerbait erosteko, badaukate aukeria agian merkeagoa lortzeko. Eta hori izaten da nahiko importantia.
Bueno, hortxan, segurazki honetaz, onolalko guinake atzaldiak eta atzaldiak itzaiten. Aurre rengo dugu irutzen bajatzue, eta gai mordoskoa dauzko gondiokan, gehi potolo bat baina ginoan jartzia mai gainean eta aipatu duzue, da plan orokorra, plan generala dagola hor. Claro, daukoguna eta berrikuspen ezberdinekin dien arren, 2006 uste dela, ala gizkin abil.
Onartu uste, 7 ukaera nintzala, baina...
Gero berrikuspen ezberdinak egin dien arren, emoten dago, ez? Eta nik esto bat idan dirik, baina esaten debenez, herri baten norantza hortik abiatzen da. Eta herri baten norantza erabaki nahi bali madu, ba plan orokor horrek ezaugarri batzuk beharko ditu. Aipatu zu lurren kontua gorkazuk, baina nahiko nutzuen galetzia zuen alderditik ze ezaugarriki beharko ditu plan orokor berri honek. Eta hor sartzen dira hainbat kontu, ez? Bai mugikortasuna, bai jasangarritasuna, bai herriak ikitzuruan ezaugarri ezberdinak. Galdea potolua da, baina plan orokor horrek. Hemendik eta etorkizunera begirako Bergara, amaitzen duzuen Bergara hori eraikitzeko, ze esau ereku beharko txu, eta zela eraikiko duzu plan orokor hori? Aldatzea beharrezko ikusten baduzu.
Bueno, ikuste dut plan orokorra berez aldatu beharra egoten da, epe batzuk eduki ditu, eta ni uste dut aurreikusitza da hola ja, bestakit, legealdi honetan betzet, ez, Gorka? Hasteko aldatzen, bueno, plan berri bat egiten. Noski, hor kontemplatzen da, ba, etorkizuneko Bergara. Ba, beste 8, 10, 15, eta izen bat urte dien, esan nipestotori gehi zautzen. Bueno, ba, horre ukibiako dira kontuak, ba, bueno, ba, lehen esan dugun bezala, eta parte hartze zabal batean, no?
Jakin... Modu parte hartzaian beraz.
Bai, 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 nik usto, baietz, nik usto hori bai dala parte hartzaileko, ez, azkenian zabiz, geroko bergara horri, ba, bueno, bai etxe bizitza mailan, bai industria mailan, bai lurra, bueno, ba, hor definitzen da pixka bat etorkizuneko bergara, bueno, etorkizuna, edo, bueno, eta bergararen bidea urrengo urteetan. Eta, bueno, nik usteot, ba, hor, arlo desberdina darela, eta, bueno, ba, horredanak ikutu beharko direla.
Barkatu, astutxe bat, hemen, galdera egiten. Ah. Jakin, esatia nahi dut, telefonua eta WhatsAppa behar dauko zuela entzuliok nahi izan eskero ba, gurekin harmenetan jarri, edo gure gaurko gonbidatu behi galdera eman bota. 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- lan orokorrekin gare. Mikel Egota dozku, mordu parte hartzei baten, etorkizuneko hori sektore ezberdinetako parte hartzei izango gara. Zela horrek ikusten duzue, ze heldu biako jako, zuzgoratzen dut. 2006 eia esarki duta gilitxuko zan, garaia asko latu haide.
Herri horre da jako, ikuspegisa oso esarki dutua gilitxuta dago, sasoi hartan plan generalian, eremu, lande eremu adibidez kontuan eukitzen bazan be, ikuspegisa oso sumia zan, eta oso azaleko lanketa bat itzen da, orduan alasi izin zalako. Urbanuan eta industrialian lanketa sakonagoa egiten zen, baina hori beza arkituta geldituta dago, ze 2007ko baldin badabe, segurazko ikuspegisa, 85eko arau subsidiarioetatik eta atzerauko araute gitzi da etorrez. Eta gaur egungo plan general batek askoz be lanketa sakonagoa egiten dau, aitzatzen ginoa moduan eta Mikel aitzatzen ginoa moduan, landa ere muan erabilerak, babes ere muak, landaketen tipologia, lurren erabilera, lehen aitzatzen eban erikadura zubirautzerako pausorik emon behar baldin bada, erramintzak akua da plan generala, baina ez hortan bakarrik. Aurreti ba energiaren buruzi, energiai buruzi biliga eta plan general batek esango dau, errixakala nahi daben moduan, adibidez, energia sortzeko lurrak erabili alko lirakin edo ez, edo proiektu energia berreztagarriko proiektuak garatu alko lirakin ere mugatzutan edo ez. Eta ustot hori dana, ez parte hartziakin bakarrik adostasuna hondixarekin landu jarreko kontua dala. Eta askotan aste jakuna, baina eremu urbanuan be ikuspegi pila bat dare txertatu beharrekoak. Zaintzaren ikuspegia berdintasunana kultura erabilerako espazioak, zerbitzuetarako ze espazio bideratuko dan, hori dana plan general baten jasobia da. Claro. Eta sekulako lanketa da, eskatzen da belako lehena itxatzen da moduan, herri bezala 15, 20 urte barrurako ikuspegi orokor bat lantziak eta horrek eskatzen dutun dana plasmatzia dokumentu hortan.
Bai, nik uste, a ben, nik amesten dut Bergara bat kotxe barik. Orduan, horra, jurin bia da nik uste...
Arroko era
hortzen dut. Oin atzetik datozen plan generalak zarkitutara dira eta gainera beste ikuspuntu batetatik begiratuta, orduan, bai, nik uste lanen beharko genuke parte hartzerekin batera, eta aukeratu beste herrimota bat, ez? Adibidez, parken disuasorioz, edo olako bat jartzia, fin, alako...
Bueno, plan orokorra, kontua plan orokorra egiten dela, eta plan orokorra gero gobernuak alatzen dira urtetik urtera, posible ikusten duzu plan orokorra adostia, alder desberdinen artean? Posible ikusten duzu, claro, errixan parte hartzea zondo, baina posible ikusten duzu adostasun batera aiatzea momentuan hauteskundeak eta gero egongo dan horretan? Posible ikusten duzu gai izango zinaten horretarako? Ala zei ikusten
duzu. Nik uste dut ala biako litzakela. Ointxe arte planeamenduko dokumentuak adostasun oso zaron hartu die, bai plan generala bere momentuan, bai parte zarreko plan berezisa, bai beste plan berezio batzuk, plan generalari bi moldaketa eta hirugarrena injako eta danak adostasunakin onartu die, eta uste talako estrategikoka gai baten derrigor adostasun osua espada oso oso zabala egon beharko litzakela.
Bai.
Ikusten duzu, posible?
Bueno, nik usteot adostasuna beti bilau behar dala, ez da? Gero, ba, hombre, noskin nik usteot esfuertzo bat inbikoula tokatzen jakunoi, egotea, gauden lekuen gaudela, ba, bueno, ba, adostasun horren bila lan egiteko, noski.
A ber, bueno. Nik uste posible dala akordio batera aleatzia. baina kontutan zean behar dau, organizazio bakoitzak filosofikoki defendatzen duela interes bat. Eta interesak askotan talka egiten dute, eta horregatik izaten da askotan zaila egitea. Nik uste esker aldetik, eskerra aldetik, egin daitekela nahiko akordio zabal bat.
Ez, nik uste dut alderdiak diozu salba, alderdi politikoa interesak ez, dauku eredu desberdinak, ikuspegi desberdinak, baina gorkak ondo esan daen betzela, hori orain arte, ez, orain arte ondien udaletxetan, ondien alderdietan be, berdina zan, baina gai izan gara, ba, ez, dokumento edo importantienak adosteko. Ordan, horrin bidana da, ba, lanketa bat, eta, bueno, ba, bentzat esperantza duki bio adostasunera heltzeko.
Nik uste freskura behar dugu. Ordua hori, kanpotik etorri behar da.
Bai, itxatu nahiko nuke, eta ustot badala importantia esatia, segurasko, azkenengo plan generala onartu zanetik, gaur egun gora txertatzen dien ikuspegi horrek, eta ereduak, diela segurasko, talde politiko diferentien artean, diferentzia gixen markatzen da benak. Eta horrek, lanketa askoz be sakonago eskatuko dela adostasunak lortu nahi baditugu.
Salva freskotasuna aipatu dut nik Iberi Munja mikroa, ze jendeak galderak iten ditu. Jendeak norbait entzuten badago beintzat irratixa. Ibai ze bokai ezberdinak, hondi galdezka, baina batu bat maiaina botatzeko.
Bai, hori da, azkenean eskertu entzulean parte hartzea bai, bakizu sare sozialetan aurkituko gaitzu zuela eta galdetu bildur barik. Ez da zuzenian plan orokorraren inguruan, baina bai adostasuna eta zuen arteko ulermenan inguruan, eta, bueno, itxatzen daitxue, ba, gaur gurekin zauzkagun danok, ba, inteligente moduan, edukazio honekuak, talente honekuak eta perfili hori ematen dozuenez, ulertzen da bela, ba, dela gai batzuk, eta adibidez zehatz batzuk jartzen dozkue, ba, zuen elkarlan hori espero da benak, eta ba, hori da galderia. Adosteko prest ikusten zate, gai konkretu batzutan, adidez, ba, erabakitzeko eskubidea, gure esku dago bezalako ekimenak, euskara, euskaraldia, hezkuntza mailan errixan dauzkagun hiru ikastetxe ezberdinen arteko harreman hori sendotzen, edo gaur adidez egondan kontzentrazio hortan, ba, elkarrekin danok batera aurkezteko bezalako gestuak inaz. Oran, hori da pixkat, ikusten dozue elkarlan hori udaletxe bateratu bat ikusteko gai izango gazela aurrengo denporetan?
Nik, esan nahiko nuke eta egisa da gero, askotan kanpora begira desadostasunak azaleratzen badie be, esango nuke lau urte honetan eta aurrekotan, plenora eruan dien gaixen euneko 80 bueltan osotasunarekin onartu diela. Orduan, zentzu hortan, bai aipatu nahiko nuke orokorrian, ez dala alako desadostasun maila udal barruan. Egisa da, taldeen plan generalarekin esaten eba moduan, segurasko desadostasuna adierazten da ben horrek dila, benetan ereduekin talkak itzen ditugun gaixetan, eta horrek nolabait gure arteko diferentzia markatzen dituela. Baina guztiz ados nao, adostasunetara geixau ailegatzen saiatu joako ginakela, eta lehen aitzatzen moduan, desde logo estrategikoa dien gaixetan, alik eta adostasun zabalena lortzen saiatu joako ginakela.
Bai, nik uste hori bilatu behar dugu con muchas ganas, esaten dana, ez? Ze bestela, askotan, gure desadostasunak juten dira gizartera, eta askotan olako kiebra txiki bat izaten da, ez? Eta debatiak ematen dira askotan gure desadostasunekin. Eta izaten dela eredu bat daukala bakoitzak, ez?
Bai, nik ere aipatu duzun gai horren inguruan, ba, nipe erabat ados, gorka esan denak, nik uste dut horrek adostasun oso zabalakin, gai ezberdinak, bai hezkuntza, bai gure esku dago, da, bueno, gu bentzet bi alderdi abertzaleak geran aldetik, ez? Hainbat gaietan eskuti joan izan gara. Badare gai batzuk, ba bueno, ba Bergaratik gorako mailetan da erabakitzen dienak, baina adibidez hezkuntzan be, ba Bergaran badago hezkuntza mai bat eta nik uste dut hor ondo funtzionatzen dabela, ikastetxeak erape hor ondo ikusten dira eta bueno, nisto positiboa dala.
Beste aipamentxo bat itxaran, eta esango nuke askotan diskrepantziak agertu dienetan be, batzutan badala nolabait diferentzia markau bihar batetik. Eta hori uste dut autokritika moden hartu dako inukela tanok. Fonduan askotan ados egon dabe, formari nolabait garrantzia gehiago egon da, eta hor nolabait esan duten moduan diferentzia markau bihar batetik.
Hor egon alda, ez dakit, da, ja, kanpoti behiratuta ikusten dugu jendartian politika entzun ezkero, entzuten da, estabaira, entzuten da, politikoan arteko krispazioa, hori, uste zuen eredu ezberdin bat, eta hori antzen bat entzuten zuen hitzetatik, beste eredu bat, beste harreman eredu bat, beste eredu bat behar duzula jendartian ere, politikoak, arrotezkari politikoak, zuen artean doko zuen harremanetan, eta igual, posile dan urrisan, irudi bateratu bat eskaintzia eskatzen zeban gure entzuliak, ez? Aurrera ingo dugu, ku gaimo ordoska bat, baina plan orokorrekin lotuta eta hortik tira egin da bakoitzan aritik tira egin. Ze plan orokorretan aipatu duzue mugikortasuna erabaki beharko da, ze motatako mugikortasuna nahi duzuen zuen ametxetako herrirako. Nahi duzuen herri bat oinezko eta bizikleta eta patinetia lehen itxiko dena edo kotxean gertuatu algazena leku ezberdinetara. Nahi duzuen plan orokorretan sartu beharko da kulturari ze esparru eskintze jatzuen, plan horoko horretan auzuak sartu beharko dira eta auzuekin erdigunak edo auzua dukun harreman horretan bebai zentratu beharko az. Plan horoko horretan danetik sartuko da. Nun ditirengo zinuten, nun gai guzti hobek, aipatu ditzuten gai guzti hobetan, nun dir nahi dozu etira itia. Bakoitzak nahi dozuna librean, bai?
Bueno, vamos a ver. A ver, mugikortasuna guk beti defendatu deu, izan behar dela, barruko iriaren barruan, beti transporte publikoa. Eta kotxia ez erabiltzea. Gaur egun, aldaketa klimatikoa gero eta nabarmenagoa da, orduan, zer egin behar dugu guk, zer egin dezakegu, ze askotan ez da gure eskutan. Askotan, saiatu gara, herria barruan sartzia edo ladeletxe barruan, baina askotan ez da gure eskuetan. Beste modelo bat, eta gainera oso orokorra dala, eta orduan zerin dezakegu guk. Ba, neurriak hartzen, irian, edo herrian, zera transporti publiko bat ezartzia, edo bizikleta ezartzia, kotxeak ez sartzeko. Kendun behar dugu, zera, kotxearen kontzientzia hori. Zera, askotan, joan, atzo adibidez Gasteizen nengoan, Eusko Jaurlaritzaren onduan, eta kriston kotxe bia sartu ziren barruan, eta bakotxa pertsona bat.
Orduan,
hori, hoia laldatu inbia da.
Hortxe mugikortasuna inguruan zalbakindako plan orokorrare guki beharko lukeen ezagoretako bat. Mugikortasuna erdigunean kotxerik ez. Buen zen aurrera. Plan orokorrak. Medozun aritik tirain, Mikel Gorka.
Kaixari jarraitzuz, nik uste badagola lehen etxetzenan moduan oreka bat bilatu biharra eta gisa da gaur egun daukagun kotxe prebatuen erabilera oso oso ondu isa dela, segurasko alternatibari besta daukagulako. Eta alternatiba horrek lantzen junbio gala uste dut. Mugikortasun planaren zirriborraura ibili ginenian itxen eta diagnostikoa egin zanean, mugimendu asko eta asko errixen arteko, inguruko errixen arteko mugimendua di, eta horretan askotan alternatiba egokirik ez da topatzen. Uste dut horrek landu biharra dauzkagula lehena itxatzen eban, eta uste dut eskala oso importantia dela baliara maiakua alako lanketak itxeko, udaletik, baina baliara maiako ikuspegi hori hartuta, eta alternatiba horre sortzen goia zenenian, salbak izaten zeban, ametzetako bergara hortara juteko aukera eukiko dugula. Eta bitxarte hortan transizinoko mekanismoa martxan jarri beharko ditugula. Baina plan generalian lehen esaten egin moduan, etorkizuneko hori irudikatu beharra daukagula uste dut.
Miguel.
Salban ametsa, ba, ez kotxegaeko bergara bat, ba, bueno, ba, metz bat izan leke, baina, bueno, ni ustot oso epe luzera, ez da egit, kotxeak egongo dien, dana bizikleta izango dien, onola moiduko, beran.
Nik ezagutzen dut, hiri handiak, Txinan, ez diela kotxia zartzen. Ja. Bakarrik transporte publikoa eta gainera oso sostenibilia.
Bai, bai.
Zuen kasuan, Mikel?
Bai, ametsa dira, Salba, eta posten naiz, ba, ametsak eukui behar ditu. Gero, ba, horrek gauzatuko dira edo ez, baina, bueno, gare egoera batetan. Eta egoerak ezin dira ametsetan zuzendu ero konpondu dauzkogun arazoak. Orduan, noski, transporte publikoa indartu beharko da, gure kasuan, gure daukagu herribusa, porque barruko mugikortasuna be badaukagu hobetu beharra eta jendearen beharrak ba asetu, ez? Kotxez ez etortzeko auzuetatik bergarara, ba bueno, ba hori indartu inbiako da. Eta gero baita ere aipatu da ba mankomunitate mailan eta realitatea da bergaratik egunero ba uste diela 600 da piko 700 pertsona ateratzen dira lana egitea bergaratik kanpo. Inbiarko duguna da, bergaran be sustatu, enpresak, aktibidadea, eta bueno, ba, aliketa geixen, jente geixen, gehatu dein, errixan. Ez bakarrik, noski, jasangarriago izango da, aberastasun geixau, sortuko dau ere errixan, ez? Baina, bueno, nik usteot, momentua die momentukoak, eta ametzak ondo dare, eta hortara behar badajunbiko ga, ez dakit, hori ja beste eztabaida luzeago bat izango zen, baina bueno, gaur egun daukagun arazoa, ba bueno, lehen esan da kotxe pribatua, baina gaur egungo kotxe pribatua ta ondala 15 urtekoa ta Gorka hiri kotxeak eta motorrak eta gustatzeak ez dira berdinak, ezta? Askoz jasangarriagoak dira, ez? Ba bueno, horbe hobekuntzakin dira ta jarretxu biko da egiten eta poliki poliki ba bentzen bergara izen dela erakargarria, noski.
Gaixa gustatzen jaten ez. Ez nuk esengo jasangarriagoa dienik. Emisiño bajo geukileske baina jasangarriagoak ez dut uste dienik. Eta kotxe jasangarrixena itzen estana da. Orduan, uste dut hori aitzatzenuan ikuspegi txiki be eta egisa da 600 lagun inguru joeten diela Ebergatik kanpora lanera egunero, baina 450 inguru etortzen die. Eta hori lotuko lehen esaten neban hezkuntzako langileen kontu horrekin. Justo badauzkagula halako gestuak itzeko aukera eta nolabait gure ehun ekonomikoa eta langileen majun etorri horrek pixka bat orekatu eta inbiarreztienak mugimenduak ebitatzen saiatu.
Bueno, azken txampa sartzen gaz ja. Beatriak eta laurden jo dozku, de repente, gustura gare, baina musika entzungo, kasuntan Mikelek obratuko abestixa jarriko dugu, eta ia azkenengo 10 minututan sartuko gaz, sprint finala engo main guru honetan. Aitortzen dut, ni gustura nagola, ez tegizu ez lasaeten. Arki, ba, aurrera engo dugu, kantutxo bat, eta azken txampan.
Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan ustegabean noiz bai gina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta, hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen
direla. Bueno, eta azken txampan, maingur honetako azken txampan sartzen gaz, gogoratu txapen galtien zaitela, galtu mesazpi puntu hogeizan, Herriko Irrati Libre eta Piratan. Gogoratu bebai, azkenengo aldiz, gogoratuko dugu, WhatsAppez bebai, maingur honetan parte hartzeko aukera dugu zua, zuen iritzia, zuen galderak, edo zuen kritikak botatzeko, hori behon hartzen dugu eta, edo, kritika behon hartuko itxua da. Bai, iri, bai geuri, moderatzaile hemen garen, baita, hemen alderritako kiri, bai. 6-8-8, 7-6, 1-6, 6-9, zenbakira behatu ezkero, bota nahi dozuena. Andoni eta inoi, bai, hemen kristalan bestaldean dara, baina, nahi bai, horra botatzeko. Behatzi labiru, 7-6, 6-6, 6-6 telefonoa dituta, zuzenean ingo zu berba inoa eta Andonikin, eta bereik pasako zuke hona, galderak. Bueno, gai mordoz bat, gelitza jakua aparte, igual gombiatu da dutzuet, ez dut ikusten ni plenuak, eta ez dute hasiko naizenik, baina nahi badozue, ba, noixen behin etorre zate hona eta berriketan inaldu gai ezberdien inguruan. Firma hori ziko dutzuet, mendik urtenakoan.
Erratxe joakin hasi aurretik hortaz berriketan jardun du momentu bat, da nik ustota dibes, oinat initzen da neurri baten, eta ustotele du garzi zen leikela ordezkari publikoak bertako komunikabideen bidez, noiz behintzika behintzat alako azalpenak emotia.
Eta igual izan leke nolabait herritarrak daukaten urruntasun hori ba hurbiltzeko bide bat, ez? Aukera bat.
Bueno, gai mordoxe bat eusko izan bezala, baina badare gai batzuk adibidez keskata debatea sortzen dagoena herrixan. Toietako bat bai da Larramendiko proiektua. Horren inguruan nahiko nuntzuen galestia, ikusi nuen goienan indako debatia, eta han ba, oso luze joan zan zuen azalpenak, atzera norbaiten edo behiratzea horre entzun gai dago. Galdera sehatza botako dutuet, saiatzen aurrera behira joaten, eta bestalde batetik oso parega pertsona gube idatzi duen labelako sarietan honen inguruan. Proiektua hor dago, danok dakigu zer dan, dago no dakigu nondi datorren, eta zein dan egoera, ero nahi dagoena jakite bentzat hor badauk aukera. Galdera sehatza da, zuen alderditik, nola ikusten duzue egitasmoa, eta aurrera alkate izan ezkero, zer ingo duzuen gai honekin. Errixak iritzi bat emoten badau onartuko duzuen, egin aldan udaletik hori, erosela posizionatzen zaten, gai honen aurrean. Galetzen duzku hori galdea zuzen egiteko entzuliek.
Hombre, nik uste, olako proiektu bat, etortzen baldin bada, edozin tokitara, guk gure obligazioa da hori zaiestea. Ze, olako proiektu bat, herri baten sartzeko, hiritarrak bere osasuna kaltetzeko, ba oso proiektu txarra da. Orduan guk borrokiten berdeu inongo lekutan ipintzeko olako gauzak.
Oso da, mitzi garbi bat.
Nik uste dut garbi esan zen duela, ez jaku gustatzen ez proiektua eta gutxi hau etorri dan modua. Beste kontua da, eta hori izan lehik eztabaidagaietako bat, alako proiektuak gaur egungo ereduarekin biharrezkoak dian, eta biharrezkoa baldin badie horrek nun, zela eta noizin ezela erabakitzen dan. Eta hor, askoz be debate zabalau bat, eta lehen zaten moduan adostasun oso konstientiak eta koherentiak hartzea eskatu biako luke. Baina hori beste eztabaida da, nik uste dut Bergarara etorri dan modua, eta datorrena ez dara konsenso behin jundik inora, ez da kompatibile askotan esan duen moduan urbanistikoki Bergarako araute gizarekin, eta hori bukaer arte defendiduko dugula.
Mikel, zuen partetik?
Bueno, Gorkak esan dago ez dala kompatibilea urbanistikoki. Bueno, hori da nik uste dut ez da bai da gai dagoena, eta gaur egun rekurtso bat, dauka jarritxa pertsona batzupe bai, baina tartian udala ere, baimen ingurumen txostenaren kontra. Eta gaur egun hori rekurtso hori jarritza dagoenez, ba Bergara roia gutxi erabaki dezakegu horren inguruan. Hor prozedura bat jarraitu da, bere garaian Gorka alkate dekreto baten bitartez planta hori eman zitzaion kompatibilidad urbanistiko bat, nola baitz esanez Larramendin kokatzeko bezalako planta aktibitate basala, eta horrek irekizun, ba, urrengo bere prozesua. Ondoren egon die gora bera asko, eta, bueno, ba, ez dakit, nik ez daukator asmu hor sartzeko. Baina, bueno, olako...
Ez dukosue iritzi bat honen inguruan, ez hau da, erizan borborka ongai badalako, eh? Da,
bueno, borborka dago,
bueno, dakit, nire inguruan bai, bentsat.
Nik usteot, horretik, bueno, nik nire iritzi pertsonala bai. Emongot, dagoena borborka da, ba, nire ustez, ba, esan dalako eta zabaldu da, errixan da jentearen gan, ba, errauskailu badala, ezta? Teknikoki, ni ez naiz teknikoa, orduan ez dut naiz sartzea hortan, baina, bueno, badare iritzi batzuk hortan dakixenak, eta enpresa, hau izan edo, edozein enpresa izan, definitzen dabena aktibitatea, nun kokatzen dan, ba, hori esaten dutena garbi ez dala errauskailua. Eta nik usteot, eta bueno, herri honetan urte batzuk daramagunak, bueno, herri honetan, neduzatea, errauskailuaren inguruan ez Bergaran, orokorrean, ba, zabaldu dien iritziak eta irudien inguruan, ba, bueno, ba, hor, sortu dalako kezka bat. Baina, bueno, nik esan duten bezala, ba, ez dut konpartitzen errauskailua denik.
Nik ez dut esango errauskailu batanik, baina zube badakizu, Mikel, badela beste dokumentu tekniko batzuk, esaten dabenak aktibitate horrek Europako errausketari aplikau biharko litzaioken dekretu aplikau biharko litzaiokela. Eta uste dut esango uratxua dela. Kalifikazioa aktibitatearena badakigu zela etorri zan eta ondoren zela jun zan. Eta behin da behar zerripikatzen duzu alkate dekretu zen mondako ziurtagiri badala, jakin badakizunean alkatiak teknikoki bideratzen dan ziurtagiri bat eta alabiarrez dekretuz bideratzen dala.
Bueno, kontu da aurrera begira, bakoitzak zer eingo da honen kasuan. Batzuk esan duzu itxoen epaitegia izan dabena. Eta beste batzuk esan duzu induzu epaitegi horretan hori, baina bueno, zer eingo duzu? Jendea jakiteko,
teknikoki segi defenditzen kompatibilitate hori negatiboa dala eta epaitegien erantzunaren aurrean kontrakoa balitz, aurrera jarraitzu udalak hau batez onartuta daukan plan general hori defenditzen.
Bueno, lasin ba,
nitsa. Ja, mandot nire iritziak nik uste, hori ez da hor egon bihar.
Aipatu zuelen ez eta parte hartzeko moduak, parte hartzeko bide ezberdinak egon aldiela herrixan. Galdeketan aukera planteatu zuzuk. Olako gaiak herrixan ez dakit aukera, gero ez dakit benetan udalmaian egonko dan ala ez, eta hori benetan behiratzeko izango litzak ez. Herrixan zer gertatzen den, agar udalak erabaki aldaben ala ez. Olako gai baten inguruan herritxarrei galdeketa egitea posible ikusten duzu, eh? Olako gai baten inguruan, eh? Ez dakit, informazioa, alik eta objektibuena, mai gainean jartzen, eta esaten, baina hori zilegi bidezko posible ikusten duzu, ba, olako planta bat herritxan jarri, olako aktibia bat herritxan jartzeak galdeketa bat zilegi bihurtuko luke, zuen ustez?
Aipatzen duzu horrelako planta bat, horrelako aktibitate bat. Bueno, da aktibitate industrial bada, bai. Planta bada, eta Bergaran eduki ditugu eta baditugu aktibitate planta, ba, ez dut esaten antzerakoak, baina bueno, ba, kalifikazioz nahiko maila berdinen gaela, eta egunero ikusten dugu ba, normaltasun batetan, ez da? Bai. Orduan, bueno, nik uste dut proiektu horrek, bueno, ba, azkenian zabaldu da, ba, dala mamu bat, eta, bueno, ba, nik uste dut hori dala pixio bat, ez, gelditzu dudana.
Ez da aktibia industrial bat, eta hori da egakuetako bat, da aktibia industrial moda mozorotutako ondakin kudak eta planta bat, eta horrek berez ekartzen dau PTS baten, plan territorial sektorial baten, jasota egon biharra. Eta hor dago erakuetako bat, plan territorial sektorialak EAE mailan garatu biako lirak ekasu hontan, aktuazio eremua hoxe dalako, eta plan territorial sektorial horren garapena adostu izan biharko litzake, eta kasu hortan lehen aitzatzena moduan gai estrategiko izan da, bai uste zilegi litzakela galdeketa batera eruatia. Ze plan territorial sektorial batek kasu hontan ondakinen kudeaketaren inguruan jasotzen dituen erramintxak sortzen ditugun ondakinak kudeatzeko gure ondakinak sortze ereduarekin be oso oso lotuta dare, eta hori dana ez tabe da gertzen biako litzake buru politikoki, buru jabi izan nahi da ben herrialde baten.
Bakarrik gauzatxo bat eta ez hartzearen ez tabe dan, porque uste dut ez dankoa gula denporarik, eta bueno, ba igual, gehiago landu biako zan gaia ez da.
Ba, segurazki beharko luk iratxaio batzuk. Hori
Hori da. Azkenian, nire ustez, nire iritziz ez da planta bat residuo gestioa itzen dabena, da planta bat erabiltzen dabena residuo bat, produkto bat ateratzeko, valorizazio egiteko. Hori da, adibidez, hemen ezagutu dugu Bergaran Arcelor bezalako planta bat, ez? Edo Olabarrian, edo beste leku guztietan. Horrek erabiltzen daben materia residuo bada, ez, da materia prima bat, txatarra bat. Mm-hmm. Ba, berdina da, ze egiten da, ba, materia prima batekin ateratzen da beste produktu bat. Eta
eztabaida sotekoa sartzen gaina, adibide hortara joan da oso garbi, Arcelorrera sartzen zen guztia aurretik gestor de residuos batetik pasatzen zen. Eta gestor de residuos hortatik pasau ondoren produktibora sartzen zen. Kasu hontan ez dago lagorik.
Garbi dagoena da honek denbora eskatzen dabela. Eztabaida honek denbora eskatzen dabela eta bueno, nik uste dut entzuleak gelitzuko lirak diela ba gogoagin igual behar dela alako debate bat potola monografiko bat, ero sasi guztien batin beharko du ekipo. Gai hau igual ikuspegi teknikotik landuta eta ero ikuspegi tekniko hori argi ukita gero. Ba, egin dia saiakerak, eta egin dia herri maian saiakera ezberdinak ikuspegi teknikoa bai lantzeko. Gero ba, berriro be ekarri ona ordezkari politikoak edo udal gobernuan dago jentia eta berriro be galdetu honen inguruan. Aurrera ingo dugu, eta ja maitze joan beharko gaz, erdia jodoskue. Gelitxu jaku pentsionistak zaintzan gaia, gelitxu jaku kultura, etxe bizitza, kultura, gelitxu jaku hainbat eta hainbat gai. Danerako denbure ez duzko moten, eta esan dugu aldoguna egiten dugu eta aldo moduan, ze hemen gu bai lanetik urten da eta ero otorri gaz. Eta denboren kudaketan behu gale ez du asmatzen. Baina ez nuke nahiko agurtzea eskarrak emoteke. Eskarrak emoteke zeue, iruroi, onako zarren. Eta gai guzti hoben inguruan hitz egitearen, gurekin.
Eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko, zuei.
Gogoratu Txapa Irratia entzuten zaretela. Eta 17.20an herriko irrati librean eta izan olako kontuak bebai lantzen ditugula. Kolektibo moduan, gaurko honetan, aukera eskaini zautai ezberdinekin hitz egiten. Andoni, Ainhoa, eskerrik asko gara dutaren bebai, entzule guztiei hor, ibai, zare sozialetan mamartzen dutaren, jendeak batzuk bentsate idatzi dabe, egisa daztu laurrez bideak zabaldu, eta hori gure akatsa, baina, bueno, bat bat bentsat parte hartu dago. Eskerrik asko, eta haber, segurtetzen dan, guzti honetatik, animo da noi.
Eskerrik asko. Hola, recuperación en rodores de sortos a la orilla.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en